Kurslar yok mu? Türlü fikirle işten var.
Oy, buna türlü fikirle bu.
Biraz şitirikli sırada beri bağlı mı?
Ayyoo, bilesin Kurslar, min şitirikli mekalelerini gazetelerde, jurnallarda okurga bir karatam. Çünkü yazalar, indi Gazinur bilen Gülüye de, adı ellen indi iskitmeli naşar konkurslar utkereler de, ellen indi iskitmeli naşar sözler siller de.
Bir de andı kızı, haşa bakansın.
Yok, andı konkurslar yok deyip etsin. Kilemine, her bir kişi an işte uzun şanlı. Biz bit indi, nindir tek zelide oyunu oynatalmayız diskotekalarda, şulay bit. Şuan kuraya biz utkeremiz, şunlu diskotekalar, lakin şişindirip, anda ştandarını saldırıp atmayız indi, anın kadar ok tügül, lakin şunan da zelide de utkere bulmuyor bit indi. Benimşe diskotekalar için, hem tatar diskotekalar için bana deyken, çünkü başka kulplar bilen hatta şoğuşturmaşa, bizden diskotekalar, tatar diskotekalar andı tügül.
Kızgan toba. Сәхнәдәге тормышны бераз таныштырып китәм.
Сәхнәдә тормышны менә мин сезгә хәзер күрсәтә алам.
Менә шундый. Кайдан чыгасыз сез?
Менә шундый программа.
Махсус киемнәр киясезме?
Махсус киемнәр безнең, беләсеңме? Мин атна саен дискотекалар була. Атна саен ничектер бер төрле кием кию ул бит инде кызлар өчен бигрәк тә төрле киемнәр киясе килә, кеше янына күренәсе килә. Әлбәттә киемнәрне сайлыйсың. Менә мин мәсәлән бүген безнең ничек дип аталы авыл дискотекасы дип атадыгын. Без һәм мин тапты бер театр костюмерный инде шушындай камзул шушындай түбәтәй менә һәм
инде
ки татар дискотекасына туры киләмне шулай Вазинурда ничектер шулайрак табырга тырыша Хэллоуиннарда инде без костюмнар алдыралар безгә Марат булышат менә шулай итеп инде программаны Марат әфәнде үзе әзерли ул безнең
директорыбыз
редакторыбыз менә шушы
Курай радиосының
Курай радиосының редакторы һәм инде менә шушы дискотекаларның атасы дип әйтикбез ул бүтән сен уйлап таба бүтенсен кили программаларын яза Алла куат берсен
ничә күрәсең анда синең яшьтәшләр килгән әллә минем кадәр дә бар микән
бар төрлесе бар беләсеңме анда хәтта 40 яшьтәгеләр дә бар 40-тан узганнар да бар 18-дән башлап та бар төрлесе бар һәм шунысы күңелле дә төрле яшьтәгеләр киләләр рәхәтләнеп
ял итәләр
татарлар гына килә димәс идем чит илдәге кешеләр дә килгәнен күргәнем бар һәм рус егетләре кызлары да киләләр алар миңа язалар мәсәлән интернет челтәрләрендә без бер нәрсә дә аңламыйбыз ләкин сезнең дискотекада менә шушы атмосфера шушы музыка безгә ниндидер йөртә үзеннән үзе шаршамбы җитте безнең инде аяклар киттеләр үзләренә үзе шулай люксор тәңе клубына дип
әйтә бәйләр кыйммәт безнең төркләрендә охшаш итә яшьләрнең
минемчә
сайн җиргә
минемчә җитә чөнки егетләр өчен безнең 150 сум ә кызлар өчен 100 сум ә беренче кергән 50 кызга хәтта инде бушлай кыру шуңа күрә инде минемчә һәрбер студент хәзер эшли.
Күбесе студентлар дисе булысыңмы?
Әйе. Әйе, күбесе студентлар. Минем хәтта әйтәсе килә менә 600-дән артык кеше киләдер. 800-гә якын. Әйе, шуның кадәр киләдер инде кешеләр. Минем аларның барысына беләм дип тә әйтәсем килә. Чөнки мин аларны күрәм, һәм бөтенесе хәтта сәлам дип кычкырырга мөмкиннәр алар әйтеп торумча. Язалар миңа, ничектер менә аралашабыз.
Сезнең әле аралашу монда сәхнә һәм зал белән генә түгел, интернет аша да бар, әйеме?
Әйе, интернет аша да.
Алар сиңа хәбәр итәләр алдан, без киләбез дә, яки килә алмыйбыз дип.
Язалар, язалар. Хәзер тыңласалар безне, гафу итә нәрсәм киләм менә. Күбесенә, күп егетләргә язмаганыма да, кызларга барсына да җавап бирергә тырышам. Ләкин егетләргә бик күп җавап бирә алмыйм, чөнки мин бит әле кыйнак кыз да. Ничек дип әйтәм, бөтен егетләр язалар, мин җавап бирәм.
Егетләр беләмсең син дискәтүгә алып барганны?
Әйе, беләләр.
Дуслар.
Туганнарым да белә. Дуслар мине менә монда йөриләр дә алар бик күбесе рәхәтләнеп. Тыңлыйлар, яраталар, укыйлар безнең турында. Әни, әти белән әни дә белә. Әти белән әни менә мин беренче тапкыр эшли башлагач монда алар бер сүз әйтмәделәр. Эшлисең, эшлисең. Хәтта теге ничектер курыкмадылар да, димәк, мин бит инде монда эшли башлаганга, мин бу дискотека белән таныша башлаганда миңа 17 яшь иде. Миңа хәзер 19. Менә шуңа күрә мин 16 яшьтә Казанга килдем. Ничектер ышанганнар миңа.
Син 9 классны бетереп килдем.
Юк, 11 классны бетереп килдем. Шуңа кешеп җиткән кыз кебек. Шундый хәлләр
менә. Син инде яшьтәшләрең белән, яшьләр белән бер дулкында, димәк, дискәтүгә шаймы?
Бер дулкындадыр, ләкин беләсеңме?
Аларның нәрсә теләгәннәрен, аларның уйларын да күпмедер беләсең дип әйтә аласың үзеңне.
biləmdir. Çünki
üzəgizinin artığınızdan yerdə alasınız mı alıb barışlar bularaq?
Allah'a şükür.
Baratasız mı?
Allah'a şükür. Yerdəmiz. Yerdəmiz. Biz mənə hətta mənə eşitkənsindir. Biz bir anda sal əytəbiz. Onlar qışqıra başlar həm bizə biz gərək hadi. Biz onları bilim yerdəmizdir mənim şəşindən də çünki onlarğa şey. Lakin bəlkə bilib də bitirmindir. Kimlər gəzir şuşuydu.
Kim etkənlər yoxmu sonra?
Әйткенәрі бар. Әйткенәрі бар. Түрліше әйткенәрі бар. Неше қазір іске түсірмеймін енді.
Неше қарайсыз сон өзің көңілің бек түсірмеймін?
Мен
дұрыс қабыл етесің.
Жоқ, мен бүтін нәрсені шундай жүрегіме жақын алам әлбетте.
Қазір ме?
Қазір де алам. Бүтін нәрсені жақын алам, бірақ мен тәңкіт жаратам. Мен жаратам мені сүккендерін. Мен жаратам мен осылай әрлегендерім болсын. Егер де менің мысалы мен сұшам екен. Мысалы мен хатта жігіттер салфеткаларда да жазып жіберген екендер. Гүлия, ұйқылама, бүгін ұйқылайсың, көбірек сөйле. Гүлия, біз сені қорғарға келдік деп нәшлай салфеткаларда да келе, қырып-қырып интернетте де жазып жіберген екен. Мен сен бүгін әс сөйледің әлі деп, мен шундай тәнқидлер болғалы.
Алға таба болашақ мы яңа айларға таба әлі дискотеклер шушы қорайының дискотегі?
Мен сен яңа айларда ғана түгіл. Бұл дискотеканы ғымыры әлі бік ұзын.
Бұлант құрылған енді алға таба. Бұл елінді бітіріп, екінші елінді башлардайым?
Әйе, Алла берса, әйе. Әгер де әлі біз керек болсақ, әлі біздің халық шулан ештір яратса, бізге жүрсе, біз әлі ішлейміз. Біргәләп, біргәләп шулай ялда етер бізді болым. Чөнки менә мин дә киләм, мин дә ял итәм менә монда. Эшләсәм дә, сәхнә басып торсам да, күрәсең менә биеп тә торасың. Аның соң тагын бер шундый кызык ягы бар аны. Сиңа сөйләү генә түгел. Алар сиңа бар бисәләр дә сиңа карамасалар да, бары бер сиңа карыйлар. Һәм син елмаеп торырга тиеш, сикереп биеп торырга тиеш. Мен шул публика белән һәр вакыт бергә булырга тиеш.
Икенче көнне көнең ничек үтәсең бик арымыйсыңмы соң? Дөнгә тормыш бик тә үзеңчә үзенә тарта ул энергияны ала бар бер.
Ала. Атнага бер генә тапкыр булса да энергияны ала, ләкин минем икенче көнем сәгать 9-да инде спектакльгә репетиция башлана. Һәм мин тик иртәгә мин торып, ишектер җыенып, үзем китеп барам.
Гүлия, синең белән әле яңа елдасында тагын очрашып сөйләшербез. Анда нәтиҗә ясарбыз 2012 елда нинди сез проектлар эшләдегез һәм алар уңышлы булдымы? Ә бүгенгә инде саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт сиңа. Дискотекның уңышлыгына алып барып бетер.
Үзеңә рәхмәт, Рөстәм.
Әле күрешәбез Алла берсә.
Алла берсә, Алла теләсә.
Бик зур рәхмәт. Димәк, кызган таба тапшыруында кунакта булды Гүлия Мифтахова, Курай радиосы диджее һәм инде Курай Мега Дэнс татар дискотекының алып баручысы.
Һәр шимбә Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Умум төрт дөньясы өчен бу хафта чөнг үзүҗе бер хәбәр келде Истанбулдан. Бүтүн төрк дөньясына белли инсан Кырымдан Казанга, Уфадан Азербайджанга, Бишкектен Астанага, Керкүккө кадар умум бүтүн түркий халкларынын дертлерине чара тапмага тырышкан, ондор хакында фаалиеттер алып барган Түрк дүйнясы Араштырмалары вакфынын тесисчиси ве жолбашчысы профессор доктор Туран Язган Истанбулда рахметле болду. Профессор доктор Туран Язган бир вакытлардан бери рак кастылыгынан күрөшө эди. Не языкки профессор доктор Туран Язган бу рак кастылыгын ютуп оламады, жеңип оламады ве Истанбулда рахметле болду. Та профессор доктор Туран Язган рахметле болмаздан эвеле өткөн апта Кырым татар милли мейжиси рейси Мустафа Абдулжемил Кырым оглу Кузей Кыбрыс Түрк Жумхуриятынан кайта экенде, Истанбулда экенде 16 ноябрь күнү профессор доктор Туран Язганны эвинде зиярет эткен, анын соң кез көрүшмөк ага насип болгон эди. Профессор доктор Туран Язганнын курганы Түрк дүйнөсү Араштырмалары вакфы усусен Советтер Бирлиги даркай экенде ве даркагандан соң Түрк дүйнөсүндөн Кырымдан, Казандан, Уфадан, Кагалузиядан, Чувашистандан, Сибириядагы Türkiye halklardan pek çok insan ve çeşit teşkilatların rehberlerine yardımcı olgan, onlara daim kol tutgan bir insan idi. Duran yazgan aynı vakitte bu Türkiye halklarının yaşadığı yerlerge Türkiye'den gazetacılarını, bilim adamlarını ciyip o yerlerge ilk seferler yapıp o yerlerinin, o yerdeki halklarının Türkiye arasında bağlarının tesis edilmesine ve kavileştirilmesine büyük hizmetler etken bir insan idi. Onun kurganı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı iki tane